Hei sann, jeg heter Eirik. Jeg også, som alle andre som på scenen her. Elise, kona mi. Hele svigerfamilien der. De sliter litt med Erik og Eirik. Egentlig alle over sånn 50-60 sliter med Erik og Eirik. Så Erik ganske jevnlig, faktisk. Takk Mia Colotto for den videoen. Den var helt konge. Mia Colotto her, og de kommer til å være tilgjengelige for å be for folk etterpå. Og de kommer til å være her jevnlig fremover. Og de har bare lyst, sånn som nå, de hadde lyst til å fortelle ordentlig liksom, fra livet sitt, og fortelle, være sånn ærlig på det vanskelige livet sitt også, bare for at vi også skal kunne bare se at det greit å være ærlig på det, og at det lettere for oss å bare komme og, hvis det noe vanskelig, så kan du faktisk gå og snakke med dem. Vi kan ta praten etterpå. Det skal ikke være... Du trenger ikke ha livet på stell. Tusen takk, Jamie. så det, nei, det står det veldig respekt av. Jeg bare tenker, hvis du spør deg selv, eller bare, hva slags, eller har du hatt på en måte et sånt bunnpunkt i livet ditt? Sånn som Carl Otto beskrev, har du et sted du merker du var på bunnen? For min del var det, husker jeg når jeg var i militæret, da husker jeg før jeg var i militæret, hadde jeg tenkt å, jeg skulle være i militæret et år, og så skulle jeg ta en bibelskole etterpå, det var jeg ganske innstilt på. Og så var det viktig for meg, det har vært en sånn tradisjon for meg, og hver morgen så står jeg opp, og så tar jeg tid til å bare lese Bibelen og be. Det en viktig greie. Men ganske kjapt der, så var det oppe til midnatt, og opp om morgenen klokka 6 om morgenen, veldig trøtt, og det ble ganske tidlig nedprioritert, for det var ikke... Det var ikke veldig behagelig, da tok jeg den søvnen jeg ville ha. Så den røk ut ganske tidlig, og så merket jeg gjennom det året der, så husker jeg på en måte mindre og mindre ble liksom opptatt av Gud og de tingene jeg vet var det viktigste, synes var det viktigste for meg. Og mer så begynte jeg å tenke, liksom, mange kompiser der skulle til Trondheim og studere økonomi og sånne ting. Jeg tenkte, det kunne vært spennende. Og var mange sånne ting, og så fikk, det var liksom, etter hvert var det muligheter for folk alle visste jeg var kristen og fikk snakke litt om troen min og sånne ting. Men så husker jeg en kom til meg og bare spurte, liksom, hva tror du skjer med meg når jeg dør? Og jeg synes det var et dritvanskelig spørsmål, og så ble jeg sånn, jeg tror på at det er en himmel, og jeg tror på at det er et helvete, jeg tror på at det her er veldig vanskelige ting, og jeg bare merket at det her er dritvanskelig, jeg vet ikke. Og jeg tror jeg svarte, jeg vet ikke, jeg synes det er kjempevanskelig. Og så vet jeg på en måte, hva er det her? Og så merker jeg at det førte... Det gjorde at jeg, spesielt i uken etterpå, tenkte jeg, hva er det egentlig, hva er det jeg tror på, og hvorfor, på en måte, hvorfor sliter jeg, hvorfor synes jeg det er så vanskelig, og hva er det jeg egentlig tror på? Og det fikk meg til å ta noen uker hvor jeg bare ba til Gud, og det var også sånn i februar-mars når jeg skulle velge hva jeg skulle videre. Og så merket jeg at jeg bare, nei, jeg vil på en måte komme til bunns i dette her, jeg vil finne ut av det. Og som gjorde at jeg trigget meg til å, nå ville jeg stikke inn og reise til USA og tok en bibelskole og vi studerte Bibelen. Hele veien gjennom. 5 ganger leste vi hver bok på forskjellige måter, og bare prøvde å komme til bunns i dette. Så det trigget meg til det, og det ble et veldig viktig sånn vendepunkt for meg. Så det var et punkt som gjorde at jeg følte jeg var litt som på et bunnpunkt, og jeg tror Gud kom inn og guidet meg og satt retning for resten av livet mitt. Hvis du bare lukker øynene et par sekunder, så bare tenk meg selv på en måte, har jeg vært, når var jeg på et bunnpunkt, eller hva slags hendelser har på en måte skapt den største forvandlingen i livet mitt? Eller kanskje du faktisk er på et bunnpunkt akkurat nå? Oi, beklager lyden. Kjære Gud, gode far, kom og vær til stede nå, og snakk til oss, og møte oss der vi er nå, og vise oss veien videre. Fra der vi er nå, og vise oss hvem du er, og om du er ekte, vise til oss. Yes. Ok, på Støperiet har vi gjennom det her året, eller siden vi startet, så har vi gått gjennom en bok i Bibelen som heter Markus. Hvis du har med Bibel, så kan du finne Markus, det er den andre boka i Nytestamentet, andre halvdel av Bibelen. Hvis du ikke har Bibel, så kan du ta en Bibel-app, eller så pleier det å ligge et par ekstra bibler bak der ved inngangen til venstre, så du kan plukke med deg en sånn. Så hvis du har Bibelen eller en app, så kan du finne Markus kapittel 16. Hvis du var her sist gang, jeg bare tenkte jeg må, så hadde Karl Oskar en kompis talte, og så snakket han om, han leste fra kapitlet før, og så leste han det han skulle lese, og så leste han litt for langt, så kom han til et vers hvor det snakket om kvinnene, kvinner som sto, det var når Jesus døde, så sto noen damer der, av hans følgere som sto der og var der når Jesus døde. Og så sa han litt, så bare kødde han litt, og bare nei, det ikke viktig, damen ikke viktig, sa han, og så gikk han tilbake til det han skulle snakke om. Og så tenkte jeg på etterpå, så snakket han om på en måte, hvordan alle forlot Jesus når han sto der, og at ingen var der. Men så når du leser det, så står det faktisk alle gutta forlot han. Alle gutta snakket høyt om hvor mye de skulle følge han og sånne ting, men alle stakka når det var det verste. Men de som sto igjen var 3-4 damer som var der. Så jeg ville bare gi litt respekt til damene. Kan ikke alle bare damene bare... Kanskje ikke det, kanskje ta high five. Til seg kan ikke alle ta en high five til seg selv for damene, eller gutta rundt, gi en high five til dama ved siden av deg. Det var litt innlevelse, det var litt smelling. Litt mer, en runde til. Jeg må gjennompreise de litt. Så vi begynner der, for det begynner når vi skal lese i kapittel 16, begynner også med damene. Gutta sitter og redde i et rom. Og ikke aner hva som skjer, mens damene går for å ta seg av den døde kroppen til Jesus. Markus, kapittel 16, vers 1. Da sabbaten var over, det den hellige dagen, helgedagen, hvor de ikke gjorde noen ting til jødene, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve Jesus. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, kom de til graven, da solen gikk opp. De sa til hverandre, «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. Men han sa til dem, «Vær ikke forferdet. Dere leter etter Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han har stått opp. Han ikke her. Se, der stedet hvor de la ham.» Men gå og si til disippelen hans og til Peter, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere få se ham. Og slik som han, sa dere, da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ut av seg, og de sa ikke et ord til noen, for de var redde. Hvis du ser neste verset der, vers 9, så i Bibelen min så står det en stjerne ved siden av den. Jeg vet ikke hva det står på bibelappen, det noe sånn der merke. Noen ganger står det i parentes resten av kapitlet. Og så hvis du står det stjerne i bibelen min, så går jeg ned i fotnotene nederst til høyre i bibelen, så står det koblet til det verset at de her neste to avsnittene, eller resten av boka nå, det faktisk ikke i de eldste håndskriftene av den boka her. Så derfor har de sånn, dette kanskje en del av bibelen, men noen av de gamle håndskriftene har tatt det med, så antagelig det som har skjedd her, at Markus faktisk stoppet historien sin der. Fordi Jesus tidligere har snakket om at han skal dø og at han skal stå opp igjen. Så det er liksom fortellerteknikk at ja, nå har han stått opp, og så stopper han der og forteller ikke resten. Men så har andre antageligvis kommet inn etterpå bare for å forklare litt mer, har de lagt inn et par kapitler til for å forklare fortsettelsen, som også står i tre andre bøker i Bibelen. Så det stemmer, alt stemmer, men det ikke sikkert det hører til. Så det var litt bare en faktabit for dere. Men jeg tenkte, fordi nå, det her, Jesus sto opp fra døden, og det her er det egentlig hele kristendommen, alt det her vi tror på, blir bygd rundt, at han faktisk sto opp igjen fra døden, og at døden ikke var slutten. Det var ikke enden på det. Men det interessante, for eksempel når jeg tok det her året med bibelstudiet, så skjønte jeg etter hvert at for det med døden, at det et liv etter døden, det såpass viktig ting i kristendommen, men det har faktisk ikke vært en sentral ting gjennom hele Bibelen. Egentlig, stort sett hele Gamle Testamentet, så ikke det en greie de faktisk vet om, som de ikke har et veldig forhold til. Du kan ta opp det her med Sheol, at de har egentlig, det de tror, hvis du leser Gamle Testamentet og ser versene rundt omkring, så tror de at alle egentlig, uavhengig om hvor god eller ond du har vært på jorda, så kommer du til et sted som heter Sheol, en slags skyggetilværelse, som alle, et sted hvor Gud ikke er, et slags håpløst sted, som alle, uavhengig av hvor godt du har levd, kommer til. Du ser det i Jesaja, forkynneren som Mia snakket om i sted. Forkynneren kapittel 9 er veldig interessant, hvor han snakker om på en måte, den største urettferdigheten i verden, er at alle kommer på samme plassen, samme hvordan du har levd. og det er et sted avkuttet av Gud, og de har liksom ikke noe håp videre. Som også gjør at hvis du leser litt av gamle testamentet, det her er liksom jødenes historie og alt som skjer i Bibelen før Jesus kommer. Jeg får litt bibelundervisning fra meg. Så når du leser det, så blir også når Jesus snakker til de menneskene, så snakker han om når han skal velsigne menneskene, så snakker han veldig om at du skal bli velsignet, du skal få rikdom, du skal få barn, du skal få land, du skal få trygghet. De tingene er han veldig opptatt av i gamle testamentet. Fordi han snakker til folka der de er. De har ikke forstått at det er noe mer etter det livet der, og da snakker han på deres språk. Gud snakker til deg på det språket du forstår best der du er, så snakker til dem på deres språk, og derfor er det veldig mye opptatt av velsignelse. Hvis du gjør ting godt, så skal du bli velsignet. Ganske tydelig. Men så ser du også midt oppi dette, så har de allikevel, og det er egentlig imponerende, da leser du de folka som virkelig følger Gud og virkelig dedikerer livet sitt til Gud, gjør det selv om de ikke aner om det her. De tror ikke det kommer til å ha noen konsekvenser etter det livet her, men allikevel elsker de Gud så høyt at de er villige til å leve for han med hele seg, og flere dør for han. Det gjør det ganske mye heftigere. Men så ser du også som glimtvis underveis, at folk har en slags forståelse av dette allikevel, eller at man har en slags drøm om det. Hvis du får neste, så sier en som heter Jobb, historien om Jobb, det er egentlig en veldig spennende bok om en fyr som mister alt, og egentlig handler om at Gud nesten tester han for å se om, på en måte, du gjør alt, han levde godt og gjorde alt riktig, men så blir han på en måte testet, ja, er det egentlig, eller djevelen sier til Gud, det er en slags, antageligvis er det ikke en ekte historie, men det er en slags illustrasjonshistorie. Hvor de sier på en måte ja, han gjør alt riktig og gjør godt mot deg Gud når han har alt og når han er blitt velsignet, selvfølgelig, han har det fint, da gjør han jo det ting riktig, og så tester på en måte Satan Gud og sier, men hvis han mister alt, hvis alt går dårlig for han, hva gjør han da? Og tester liksom hva er det som egentlig bor inn i han, og så skjer det, og så går det elendig med han, men så likevel står han fast, og så er det en stor lang diskusjonsbok, men hvor han snakker om, hvor Jobb sier underveis, du kan se den 14-14. Kun en mann et sted, så håper han har mistet alt, og han er bare i en håpløs situasjon. Så sier han, kun en mann som døde, får liv igjen. Da skal jeg holde ut i striden helt til den, til det kom avløsning for meg. Hadde vært håp etter døden, så skal jeg holde ut hele veien. Og han holder ut hele veien. Og så sier han et annet sted, se, jeg vet min gjenløser lever. Som den siste skal han stå frem i støvet, da snakker han om Gud. Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud. Så han har et slags håp, et glimt om at faktisk Gud vil være der. Det er noe større enn bare dette livet. Og spesielt når han mister alt, og alt er elendig for han. Jobbs bok, det var faktisk den. Når jeg leste den, det var det som fikk meg ordentlig som trigget på at oi, shit, Bibelen er på en måte, det er ekte, eller handler om vanskelig. Det handler ikke bare om gjør gode ting, og så går det bra med deg, på en måte. Det var litt sånn barneforståelsen jeg vokste opp med. Men når jeg leste den boken, bare skjønte jeg, oi, dette her er noe heftig, og det stemmer med den elendigheten jeg ser i livet rundt meg. Så han hadde et slags håp om at det er noe etter døden. Ta neste. Og så kommer det ganske tydelig frem i Daniel, en av profetene, det er på slutten av det gamle testamentet, altså Bibelen til jødene. Så står det Daniel en profeti. Mange av dem som sover i jorden skal våkne opp, noen til evig liv, og andre til spott og evig avsky. Det er et vers som står som på en måte gir et glimt av denne forståelsen som Jesus kom med, og Jesus er tydelig på. Så da er det egentlig faktisk i tiden etter Gamle Testamentet, så er det en 400 år der, mellom Gamle Testamentet til Jesus blir født på jorda. Og da i løpet av de årene der, det står ikke noe i Bibelen om de årene, men så kommer denne tanken om at det er faktisk liv etter døden, blir en, på en måte en gjeldende tanke blant jødene. Men det er faktisk to store, på en måte, du har en gjeng som er på en måte en politisk parti som heter Sadukerne, som ikke tror på dette, sier nei, nå er det ferdig, og det kan du lese at de diskuterer dette med Jesus, men Jesus viser at nei, det er liv etterpå. Og så er det en annen gruppe som er veldig for at det er en vei videre. Men det var veldig interessant for meg å si at det var faktisk ikke det de levde for tidligere. Og det hjelper meg å forstå litt mer når jeg leser Gamle Testamentet, som kan være vanskelig å forstå mange ganger. Men så midt oppi dette, og midt inn i denne her diskusjonen, kommer Jesus inn. Og så skjer det her at Jesus til slutt står opp fra de døde. som han har sagt før at han skal gjøre, som ingen har hørt noe om, ingen har forventet. Hvis du leser litt i Bibelen, og Jesus sa tidligere faktisk, han har reist opp folk som blitt døde, har han bedt for, og så har de blitt til liv igjen. Så det har skjedd, men det ikke det samme tingen. De blir til livet, men så dør de jo når de blir gamle allikevel. Så det ikke den samme tingen. Jesus dør og står opp som et helt nytt menneske. Du ser plutselig når du leser videre her, så dukker han opp her og der, og på en måte ikke i samme type kropp som han var før. Og så sier han han den førsteføtte av de som har stått opp igjen. Og så det på grunn av det han gjorde, på grunn av at han sto opp og overvant døden, så har vi håp om å gjøre det samme. Paulus, en som skriver mye i det nye testamentet til oss kristne, han sier, hvis du får den korinterne, 1. korinterne 15, ta neste. Neste. Der. Nei, vi tar neste. Nei og nei. Den ikke oppdatert. Hvis du bare blacker den ut, du. Så sier han oppstandelsen, det at Jesus stod opp for å døde, det viktigste i troen vår. Han sier, for hvis ikke døde står opp, heller ikke Kristus, Jesus, stått opp. Og da vårt budskap, troen vår, og deres tro tom. Troen deres uten mening, og dere fremdeles i deres synder. Dere fortsatt fast i den synden som Jesus tok på seg. Hvis vårt håp til Jesus bare gjelder for dette livet, vi de ynkeligste av alle mennesker. Og så sier han senere, hvis ikke de døde står opp igjen, hvis ikke Jesus står opp igjen, så kan vi bare spise og drikke og være glade, for i morgen dør vi. Det har ikke noe å si allikevel. Gjør det du føler for, gjør hva du vil. Det er ikke noe liv videre, det er ikke noe større. Men hvis Jesus står opp fra de døde, så har det alt å si. Da livet noe helt, helt annet. Det var en film som heter Risen, som gikk på kino nå i påska, som handler om en romersk soldat som ansatt til å, eller på en måte fått jobben om å ettersøke dette at kroppen til Jesus tatt bort fra graven. Så handler hele filmen om det, for de skal liksom bevise at her har bare disiplene vært inne og stjert den kroppen for å lage styr, og at den hele den kristendommen, det styret de har drevet med, ikke stemmer. Og så det mange også i senere tid, og mange forskere som sier nei, de finner forskjellige teorier om at disiplene har stjelt den, eller finner måter for å unnskylde at Jesus ikke sto opp. Men det interessante da at de tenker at da er alt en konspirasjonsteori, eller noen som har funnet på dette, og så har de laget kristendom som har vært gjennom 2000 år. Men da hvis du leser Bibelen, så ser du at nå når de finner den her, den første reaksjonen når de finner at graven tom, hva det? Det at de livredde, de pissredde. Men så litt senere så ser du at Jesus viser seg for dem. Og det at Jesus viser seg for dem som blir grunnlaget for kristendommen, som gjør at alle de her 11 som er igjen, Judas er død, men 11 andre disipler, de ser at det her er ekte, og så gir de hele livet sitt for det her, og reiser ut til alle verdens kanter. Og 10 av de 11 dør som martyrer, altså de dør for det de trodde på, og er villige til å gi hele livet sitt for det. Hvis dette bare noen lurer de finner på der, mens de er pissredde, så hadde ikke det skjedd. De hadde ikke hatt den kraften. Det hadde ikke vært mulig å forandre verden som den har blitt av kristendommen gjennom 2000 år. Men det de så var at de hadde tapt alt, på en måte, og de hadde ingenting å vinne. Men så viste Jesus de at livet handler om noe større. Det er håp for livet videre. De skal møte sin frelser der fremme. Derfor er det ikke så viktig om jeg får suksess i businessen der jeg er, eller at det er ikke så viktig med at de blir som har et godt liv, eller at de gjør jobben sin og tjener gode penger. Det er ikke det som er viktig for dem. De gir alt for det de tror på. I starten av året, når vi startet med støperiet, så stilte jeg spørsmålet. Jeg hadde tenkt på Jesus. Han holdt på, det vi leser om i Bibelen, når Jesus holdt på å reise rundt og ba for syke og helbrede og snakke. Han holdt på fra han var 30 til han var 33, og så døde han. Og hvis vi tror han er Gud, så kunne han hatt ganske god kontroll på egentlig å gjort andre ting, og han visste jo når tiden han var inne for at han ble drept, eller at han skulle dø. Hvorfor gjorde han ikke noen triks og gikk andre veier og sånne ting, og holdt på i 30 år? Hvor mange flere kunne han helbrede? Hvor mange flere kunne han bedt for? Hvor mange flere kunne han snakke med? Hvorfor holdt han ikke på i 30 år i stedet for 3? Og da tenkte jeg på, hvis du ser, får opp Johannes 12, den sliden der, så sier Jesus i Johannes 12, 21-24, da snakker han om døden, han skal dø snart. Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort, altså men han skal dø og herliggjort, da får han den nye kroppen sin. Det er det han er når han står opp fra det døde, ikke bare som et vanlig menneske, men som på en måte et guddommelig menneske. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Hvis du sår et hvetekorn, kan det vokse opp og bli til 100 nye hvetekorn. Og så sier han egentlig med det her at hvis jeg bare fortsetter å gjøre det ting, jeg kan gjøre mange ting, men hvis jeg dør, sånn som han nå, han dør, og så får han disipler som får disipler som får disipler, så skaper det en bevegelse hvor alle kan være med. Det er ikke bare han alle samles rundt, men alle hans disipler kan leve hans liv og leve på han, på hans måte, og det blir så mye, mye, mye større. Så Bibelen og Jesus viser på en måte den omvendte måten å tenke på. Det handler ikke om at Jesus skal bli størst. Jesus velger å bli minst, slik at alle andre kan bli så mye, mye større. Han tenker motsatt, som Carl Otto snakket om. Han gjør alt som er riktig her i denne verden, og får business og ting, pengene går fint. Og det er det vi kan tenke om, det er lett drømmen. Men det er faktisk når det blir knust, at det ekte livet for det, for Mia Carl Otto startet. Opp, ned, tankegangen. Så går vi tilbake til Bibelen. Vi hopper over noen vers, og så går vi til 15, og så tar vi de siste ordene som Jesus sier. Markus 16, vers 15. Og Jesus sa til dem, «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror.» I mitt navn skal de drive ut onde ånder, og de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift skal de ikke skade dem, og når de legger hendene på syke skal de bli friske. Etter at Herren Jesus har talt med dem, ble han tatt opp i himmelen og satt ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med dem og stadfestet ordet gjennom tegnene som fulgte dem. At de ba for syke, og de ble friske. Og det skjedde mirakler rundt dem. Noen ekstreme kirker i USA har tatt det med å ta slanger i hendene til et heftig nivå, og tatt inn masse slanger i kirken sin og triksa med det. Og det har gått veldig dårlig, det kan du lese om på internett. Så jeg tror ikke det er det han mener i det hele tatt. Han sier at når du går ut, så skal du bli beskyttet. Selv om sånne ting skjer med deg, om det kommer slanger, om det kommer med gift, det er historier videre om det her, at det her skjer, så beskytter Gud dem. Og det skjer ikke alltid, men det skjer av og til. Men han sier, jeg skal være med dere, og nå skal dere gå ut og leve det livet og gjøre det jeg har gjort. Dere skal be for de som er syke rundt dere. Dere skal fortelle om meg til alle rundt dere. Så livet uten Jesus og uten et liv etter døden, så handler det helt naturlig om vår lykke, om vår velsignelse, og vi vil ha det godt, og litt den der barnslige måten jeg tenkte på Gud på, om at hvis jeg gjør ting riktig, så vil det gå bra med meg, og det er kristendommen. Når jeg leser nyhetsmøtet, jeg leser om de her disiplene, de gjorde jo alt riktig, følger Jesus, men de ble nesten alle drept fordi de trodde på. Så det er ikke den måten å tenke på som gjelder lenger. Hvis ikke Jesus hadde stått opp, så kan vi spise, drikke og være glad, og det kan være livet vårt. Men nå har Jesus vist at det er håp og et liv etter døden. Så da blir dette her livet ikke så fryktelig viktig lenger. Min egen lykke er faktisk ikke det første. Verdiene mine er faktisk de tingene som er der etter at jeg har gått i graven. Og det er veldig lite jeg kan ta med meg i graven. Og da, som kristne, kan vi faktisk ikke leve som alle andre. Vi må ta konsekvensene av det vi tror på. Carl Oskar snakket om det her når han fortalte om når han ble kristen. Sist gang han talte. Han ble kristen for 8 år siden, tror jeg. Og da hadde han vært her i kirka, sittet her i flere måneder, hvor han visste, han skjønte liksom at han drev og tenkte på om han skulle bli kristen, men han visste at hvis han blir kristen, det ikke bare å bli kristen på en måte, da må han også ta konsekvensen av det. Da var det forhold i livet hans, og det var ting han hadde gjort som han faktisk måtte deale med, så han hadde ikke lyst, og han visste at det kostet. Men til slutt gjorde han det. Jesus er mannen fra en annen verden. Han levde en opp-ned måte å tenke på. Og en av hovedtingene som jeg snakket om flere ganger gjennom året, er at du, på en måte, alt det du har fått, er gitt deg, men hold det med åpne hender. Du har fått det, ikke hold det fast, for det er ikke ditt. Gud gir det til deg. Hvis han vil ta det ut igjen, så er det greit. Hold det med åpne hender, ikke klamre fast til det du har i livet, for det her livet er ikke det viktigste. Så bare kan vi ta et minutt på slutten og bare lukke inn øynene igjen og bare spør deg selv, hva trenger jeg å la dø i livet mitt? I Bibelen så er det gjennom døden, med Jesus er det gjennom døden at virkelig livet kan komme frem. Når kornet går i jorda og dør, så vokser det opp 100 nye. Hva er det i livet ditt du trenger å la dø? Og gjerne be en bønn til Gud og spør, er det noe jeg trenger å la dø så du kan komme og leve?